COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Una de las experiencias militares más gratificantes para el sargento primero David Lobato, uno de los pocos de los 12 integrantes de la campaña antártica del Ejército de Tierra, que repite este año convocatoria. Estos días entrenan en el puerto de Pedras Negras de Ogrove, como nos acaba de contar en mediodía en COPE más Pontevedra. Mi nombre es Pablo Romero y damos la bienvenida también a este tramo de actualidad local a los oyentes que se incorporan de COPE. Vamos a continuar en la localidad Meca, donde se preparan también para la vuelta al cole. El curso se inicia en el concello de Ogrove con la apertura del plazo de matrícula para la Escuela de Música Municipal y también para el Plan Madruga del CEIP Valle Inclán. Atrás queda un verano muy activo en el apartado turístico y también en el apartado cultural. ¿Qué sabor de boca ha dejado la temporada estival? Se lo preguntamos al alcalde de Ogrove, José Cacabelos. Boa tarde.
Hola, boa tarde. Pois, como dices, foi un verán que temos que recoñecer que nos superou a todos en as expectativas. Confiábamos en que fora un bo verán, pero casi hai que calificarlo de excelente en termos de turismo, de visitantes, de aloxamento, polo tanto, o calificativo é moi bo, pero teño que reconocer que a nivel municipal, que aparte, digamos que ás veces non se valora tanto, para unha administración local como Ogrove, nos meses de xullo e de agosto, como os que acabamos de vivir, supoñen, a verdad, que multiplicidade de servicios, de problemas, de atencións, pero bueno, creo que conseguimos sacalo e ademais completando, como ben decíades, unha oferta cultural que xa vimos propoñendo desde fai tempo, desde fai varios veráns, donde procuramos que prácticamente todos os días haxa algún tipo de actividade cultural, musical, dirixida a todas as edades e que vamos complementando unha oferta que cada vez se consolida máis ano tras ano. Por lo tanto, en termos de turismo, de aloxamento, de hostelería, de restauración, de asistencia en playas, excelente, moitísima xente, e en canto a actividade cultural creo que cumprimos un programa moi completo.
Son o mes de agosto, a Oficina de Turismo do Grove recibiu máis de 1.700 visitas en total. Teñen praias, teñen concertos, teñen tamén boa gastronomía, evidentemente. Falla o tempo neste mes de setembro para desestacionalizar o sector e intentar prorrogar un pouquiño máis o verán?
Totalmente, a verdad, que eu sempre o digo e a veces parece un análisis moi simple, e igual tivemos que falar máis, non? Pero eu xa no mes de maio, xuño, falaba das expectativas do verán en base máis ao tempo, a climatoloxía, que ao propio COVID. É certo que Galicia, Sanés e Ogrove ofrecemos moitas posibilidades turísticas máis alá do sol, pero tamén temos que ser realistas. A todos nos gusta que cando vamos de vacacións podemos ter un día de choiva, un par de días de mal tempo, pero que en conxunto o tempo e a climatoloxía nos acompañe, porque ademais o Grove temos a sorte de ofrecer máis de 25 areais de diferentes posibilidades, tanto no Océano Atlántico, na cara sur, como no norte, na Ría de Arousa, e é o atractivo que tamén complementa a oferta gastronómica. E en este setembro, en canto a reservas e aloxamentos, estaba presentando moi ben, certo é que onte e hoxe o tempo non nos acompaña, a verdad que hoxe cai un día medio de inverno, parece que está empezando a abrir, bueno, confirmos en que mellore de cara ao fin de semana, porque é certo que este pasado fin de semana, xa sendo setembro, a afluencia de visitantes, sobre todo da provincia, aquí no Grove, foi moi importante tamén.
Sí, a partir deste fin de semana, ademais, todos os concellos da área sanitaria de Pontevedra e o Salnés imos estar no nivel medio-baixo de restriccións. Hai acordo, ademais, xa para establecer un novo protocolo entre Xunta e hostaleiros. Cree que se precipitaron coa suspensión da Festa do Marisco, alcalde?
No, en ese sentido eu sei que hai moito debate e é difícil de explicar. Podíamos prever, e desde logo en algún momento a mellora sanitaria, como ben estás informando, tiña que vir. O gran problema é que nos confiábamos que estuvera estabilizada o problema do COVID, as medidas sanitarias e os aforos, no mes de xullo e xuño. O que pasa que nos, en agosto, hai que lembrar que o Grove era o único concello en máxima restricción sanitaria polo COVID, non? Entonces, chega un momento que temos que tomar unha decisión, porque preparar a Festa do Marisco non se fai en dous días. Eso é algo que trato de explicar a moitos empresarios ou veciños e veciñas que me comentan. É que agora, mira, cambiaron as situacións, non? É que agora non hai forma material administrativa de poñer en marcha un evento tan importante como a Festa do Marisco. E en calquer caso, a pesar de da máxima relaxación das medidas COVID, temos que ter en conta que a Festa do Marisco supera os 500 e os 1000 asistentes, e iso significa ter uns controles que, aínda que moi xa moi relaxados, habría que ter un control de aforo de entrada, venda de tickets por internet, registro de todos os visitantes, non poden producirse colas á hora de peticións das diferentes produtos, control dos aforos nas propias mesas, é dicir, un sistema de control de aforo que un restaurante pode, nas súas dimensións, pode habilitarlo e flexibilizarlo perfectamente, pero a Festa do Marisco significaría triplicar os costes de control e contratación de personal e posiblemente menos ingresos. E o peor de todo, non poderíamos atender a todos os que nos visitaran durante eses días na forma que a Festa do Marisco sempre atende a todos aqueles que se achegan ao Grove. Por lo tanto, creo que por prudencia, e creo que ademais moitísimos concellos teñen suspendido tamén moitas festas e moitas actividades, creo que a decisión é correcta. Igual non é entendible, non a comparten moitos dos hosteleiros, pero é correcta porque un concello, unha administración local non está para arriscar como un empresario. Aquí estamos para ofrecer servizos e temos que ir sobre seguro. Estamos falando dos cartos públicos de todos os veciños e veciñas, en este caso do Grove, eu non podo arriscar a ter unha cantidade de gasto que non podo asumir e que teño que sacarlo do orzamento municipal. Vamos a traballar na edición 2022, que consideramos todos que sí, xa vai a haber unha normalidade. Xa esperábamos para este 2021, e desde logo intentar programar unha festa e unha edición 2022 que se recorde e que quede para a historia.
É certo que non é o mesmo organizar unha festa gastronómica de grandes dimensións como pode ser a Festa do Marisco que outro tipo de evento festivo como poden ser os concertos ou as actuacións musicais. Hoxe falamos de todo iso e poñemos o arranque político tamén aquí en COPE co alcalde do Grove, José Cacabelos, moi amable, moitas grazas.
Gracias a vos.
Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hay momentos en la vida en los que, más que nunca, preferimos rodearnos de gente que siempre hemos tenido cerca. Por eso, cuando llegue el momento, tengas el seguro que tengas, llámanos. San Marcos, la funeraria con la que compartes raíces.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Vamos ahora con la noticia patrocinada por CEA, el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra.
Renfe ha confirmado a COPE que no tiene previsto aumentar frecuencias de tren entre Vigo y A Coruña. Por lo tanto, la frecuencia que llegaba a Santiago antes de las 9 de la mañana para estudiantes universitarios y que reclamaban desde Nuevas Generaciones en Vilagarcía no se va a recuperar.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted. Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986 10 30 60.
Mediodía.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Más información de nuestros concellos. El de Cerdedo Cotobade viene de terminar los últimos detalles en pequeñas obras de mantenimiento en todos y cada uno de los centros educativos del municipio, afrontando así pintados y reacondicionamiento de las aulas, mejoras también en la recogida de aguas pluviales, así como también la limpieza integral de todos estos colegios para la puesta a punto para el comienzo de las clases a partir de mañana. Y también te recuerdo que este miércoles en Campo Lameiro está previsto que cierre la oficina de Abanca, la única que tienen en el municipio, así que los vecinos se van a manifestar en forma de velatorio público y velatorio irónico ante la pérdida de un servicio más en el rural, una concentración que tendrá lugar a partir de las 9:30 de la tarde y en la que además de los vecinos estarán también los representantes políticos de los tres grupos que conforman la corporación municipal. A las 2:20 en el informativo Mediodía, más detalles sobre esto y también sobre la comparecencia del presidente de la Xunta, Núñez Feijóo. Ahora escuchas el Mediodía de COPE porque seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.